Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams pareiškus, jog jei Seimas nepasileis vyriausybė po NATO viršūnių susitikimo Vilniuje atsistatydins, kyla klausimas, kas perimtų premjero postą. Ar vyriausybei liktų vadovauti dabartinę premjerį? Kas kiti realiausi kandidatai? Mūsų pašnekovas dabar Mykolo Romerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pirmiausiai kviečiu jus ir mūsų klausytojus paklausyti trumpo pokalbio su Eltos vyriausiuoju redaktoriumi Vytautu Bruveriu, nes aš jo paklausiau, ar jau sklando gandai, kas gi galėtų pakeisti dabartinę premjerę.
Na tai jeigu Ingrida Šimonytė nesutiktos ir sleistų neįti vėl pakartotinai premjerauti, gauti įgaliojimus iš naujo, tai konservatoriai, savaime suprantama, turi iškyla didžiulę problemą, jie turėtų ieškot pakaitalo. Ir tokios figūros, kuri na, būtų ne tik partijoje turėtų pakankamą svorį ir konsolidacinį potencialą, bet visoje valdančioje koalicijoje, kuri dabar tiesiog pusiau gyva, bet ir tam tikrą prasme ir visuomenėje turėtų na, pozicijas tokias svaresnės, kalbu na, ir apie reitingų lenteles. Tai akivaizdu, kad tikrai aiškaus garantuoto ir jau dabar iš karto matomo pakaitalo jie neturi. Ir jie tą atvirai pripažįsta. Tarsi politinė logika diktuotų, kad partijos pirmininkui Landsbergiui būtų galima imtis šitos misijos, bet va būtent jisai ir pat, kiek suprantu jo poziciją, kad jisai ne visai atitinka tuos, kaip čia pasakyti, politinius brūkšnelis konsolidacinis kriterijus. Tai jeigu neįvyks, o kol kas lik nevyksta tas partijos skaidimasis tradicinis į tuos du sparnus, tas dabartinės partijos vadovybės atstovaujama, kaip čia pasakyti, liberalesnį ir tą vadinamą konservatyvų sparną, tai tarsi taip partijos nariai kuluaruose svarsto gal, kad Monika Navickienė, dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė, galėtų visai tinkamai ir gražiai atrodyti kaip kandidatūra į šitą postą, bet kol kas tai yra tik tai svarstymai, nes tas pats tragikomiškiausias dalykas yra tai, kad tiesiog dar yra nežinoma, ką darys ir niekas aiškiai nežino, ką darys pati Ingrida Šimonytė ir lyg tai, kaip galima suprasti vargu, dar jinai apsisprendus yra ir pati.
Bet iš tikrųjų iš to, ką matome iš jos reakcijų į visą situaciją viešojoje erdvėje, tai na, susidaro įspūdis, kad jinai nelabai benorėtų tęsti darbą šiuose pareigose, ar ne?
Taip, tai panašu, kad kaip čia pasakyti, dabar yra tokia nuotaika jos ir matyti. Jinai, taip sakant, tarsi lyg galvoja iš tiesų galutinai su visam pasitraukti. Na, bet žinot, nuotaikos nuotaikomis ir politiniai momentai, politinė konjunktūra lieka. Tam tikram laikui prabėgus gali būti na, tiesiog kitos nuotaikos ir kita politinė situacija, kita politinė atmosfera. Ir aš manau, kad ir čia bus ir pagrindinis, ir jau dabar gal yra kitų konservatorių lyderių argumentas jai, kad taip tiesiog dabar išeiti ir palikti ir partiją, ir visą valdančią koaliciją, ir Seimą, ir galų galę, nepabijokim to žodžio, visą valstybę tokioje, nežinomybės neapibrėžtoje situacijoje, būtų ne visai gerai ir atsakinga. Ir aš manau, kad jinai ir pati apie tai galvoja ir supranta. Na, nebent iš tiesų bus iki to, iki jos kažkokio lemiamo apsisprendimo momento, gal bus paraleliai iš tiesų surasta kažkokia visiems tinkanti ir tikrai įtikinama ir reali kandidatūra į premjero postą. Tai nežinau, gal partija ir koalicija gali ieškoti kokio nors, ta prasme, kompromisinės vadinamos techninės figūros iš šono, nebūtinai iš parlamento, iš dabartinių, taip sakant, veikiančių valdžioje politikų. Bet aišku, logiškiausia, kad ieškotų pirmiausia pagrindinės partijos ir turi pirmumo teisę formuoti vyriausybę konservatorių gretose. Tai ten, sakau, dairantis, akis gal labiausiai kliūna už ministrės Navickienės, bet tai irgi, sakau, tai visa tai dar yra labai, labai ankstyva, kad ir kaip paradoksaliai tai beskambėtų.
Bet apskritai tos kalbos, kad štai gali būti netgi techninė vyriausybė ir dar ponas Landsbergis vakar kalbėjo apie prezidento prerogatyvą, apie tai, kas toliau būtų su vyriausybe, kaip visa tai suprasti dabar Lietuvos gyventojams. Ar netrodo, kad išties nusimetama viskas ir paliekama štai jau šį kartą tai prezidentui?
Pono Landsbergio kalbėjimas apie prezidentą, aš kaip suprantu, irgi yra to paties politinio žaidimo, to kontržaidimo kurio konservatoriai tarsi ėmėsi dalis yra. Na, jo esmė yra ta, kad sakoma visiems, visam politiniam elitui ir visam politikos, taip sakant, laukui, sakoma, kad jeigu jūs mus jau kaltinate ir kaltinate mūsų ministrus, tai jūs patys ir mes visi sėdime toje pačioje valtyje ir patys visi esame tada tokie. Tai būkit tada malonus ir prisimkit ir jūs atsakomybę, ir tuo yra paremta ta Seimo pirmalaikių rinkimų idėja, nes na, konservatoriai nuolatos pabrėžia. Ponas Landsbergis itin atkakliai ir nuosekliai pabrėžia, kad daugiau negu pusšimtis Seimo narių yra lygiai taip pat, suprask, tokioje pačioje situacijoje, kaip ir tie trys ministrai, žodžiu, ar net jis pats, kaip buvęs europarlamentaras, negali visko čekiukais pagrįsti. Na, čia toks tarsi ironizavimas ir trolinimas. Bet nu, tai yra tokia jų, kaip galima suprasti, jie taip supranta tą va, tokį kontražaidimą. Į tą patį kontekstą jie įtraukia ir prezidentą, kuris tame, va, kaip prisimename, jau dabar užgoštame ir šiek tiek atvėsusiame pranešėjo skandale. Tai irgi vienas iš esminių momentų yra jo galimas rinkimų kampanijos finansavimo neskaidrumas. Dabar kalbėdamas apie tai, kad prezidentas neturėtų čia irgi nusišalinti ir turėtų tada imtis atsakomybės, ir prezidentas tada jau irgi turėtų, reiškia, galvoti apie vyriausybės kažkokį ten formavimą ir panašiai. Tai ponas Landsbergis tiesiog kartoja tą pačią taktiką. Kiek tai virs tokios šnekos ir dabartinė, va, tie visi veiksmai, politinė tikrovė, kurią mes matysime, tai čia labai sunku pasakyti, nes kol kas dabar yra, tai sakau, toks daugiau, na, taktinis politikavimas. Kas bus po to jau realiai politiškai, kaip dėliosis tos politinės kortos, tai čia kol kas labai sunku pasakyti. Pirmiausia, dėl to vėl kartoju, kad neaišku, ar premjerė antrą kartą, jeigu jinai atsistatydins, sutiks antrą kartą eiti į Seimą gauti iš naujo įgaliojimus.
Taip, prieš kurį laiką žinių radijui kalbėjo naujienų agentūros Elta vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris, o mes temą tęsime su Mykolo Romerio universiteto politologu Virgiu Valentinavičiumi. Pone Valentinavičiu, girdėjote pono Bruverio mintis ir čia nuskambėjo Monikos Navickienės pavardė, kaip tokios galimos kandidatės galimai pakeisti Ingridą Šimonytę, jai pasitraukus iš savo pareigų po NATO summito. Jeigu tai bus padaryta, ką jūs apie tai manot?
Tai formaliai žiūrint, tai iš visų teoriškai įmanomų kandidatų, tai ponia Navickienė, ko gero, būtų geriausia. Bet problema yra tame, kad tai tik tais teoriniai svarstymai. Aš ne visai sutinku su Vytautu Bruveriu, kad neaišku, kaip Šimonytė elgsis. Man atrodo, visiškai aišku. Šimonytė atsistatydino ir aš neįsivaizduoju, kaip jinai, taip sakant, Nausėda vėl galėtų jai siūlyti sudaryti vyriausybę ir dar mažiau įsivaizduoju, kad jinai sutiktų su tokiu pasiūlymu. Nes grįžkime prie pradžių, kodėl Šimonytė atsistatydino. Tai Šimonytė atsistatydino po to, kai kilus čekučių skandalui pradėta viešai reikalauti trijų ministrų galvų ir prie šitų reikalavimų prisijungė prezidentas Nausėda. Ir kartu jisai pasakė, taip, atstatydink ministrus, bet vyriausybė turi dirbti, atsistatydinimo vyriausybės nereikia, nes valstybė reikia stabilumo. Iš anksto Nausėda taip pasakė. Tai aš manau, kad jis Nausėda tai sakė, žinodamas, kad Šimonytė į pasiūlymą atstatydinti ministrus reaguos būtent taip, vyriausybės pasitraukimu ir, ko gero, jinai premjerės, prezidentas buvo perspėtas, kad taip bus. Tai ką, sakant, iš Šimonytės perspektyvos žiūrint, prezidentas sako premjerei, aš tau nupjausiu vieną ranką, vieną koją, dar kokią galūnę, paskiau tu prisitaisyk, prisišriubo kokius nors protezus ir dirb toliau, o aš tave toliau spardysiu. Tai Šimonytė nenori būti bokso kriaušė ir atitinkamai atsistatydina, nes visiškai aišku, kad, taip sakant, ir anksčiau buvo pakankamai aišku, kad prezidento paramos šitai vyriausybei nėra, bet dabar jau konfliktinėje situacijoje tas jau darosi rimta problema. Kitas dalykas, mokesčių klausimai labai skaldo koaliciją ir Šimonytė taip pat gerai žino, kad koalicijos egzistavimas yra labai problemiškas. Tai atitinkamai, aš dabar įsivaizduoju, kad šitoj situacijoje ne tik Šimonytė, bet ir bet kuris kitas konservatorius, kuriam galimai prezidentas siūlys, teoriškai galėtų siūlyti premjeravimą, jie tiesiog atsisakys. Nes konservatorių partijai sudarinėti vyriausybę, taip sakant, su neiškaus svorio kandidatais ir neturint stiprios koalicijos, nes dabartinės koalicijos egzistavimas labai problemiškas, tai toks dalykas. Tai būtų vėl, taip sakant, toliau konservatoriai su savo vyriausybe, jie bus ta bokso krepšio daužys, kas netingi.
Tai ar jūs matytumėte scenarijų, kad konservatoriai štai imtų atsisakyti net formuoti vyriausybę ir prezidentui tektų siūlyti tai daryti antrai didžiausiai frakcijai Seime, tai yra valstiečiams?
Prezidentas galės siūlyti, kam nori. Gabrielius Landsbergis labai aiškiai pasakė, kad kitos vyriausybės sudarimas bus prezidento prerogatyva. Tai aš įtariu, kad prezidentas dar nelabai suprato, kas jo laukia. Jo laukia atsakomybė už kitos vyriausybės sudarymą. Ir atitinkamai, jeigu konservatoriai nuosekliai laikysis pozicijas, kurią aš dabar nupiešiau, tai tos vyriausybės nebus įmanoma sudaryti. Jis gali siūlyti, kad bet kam. Sakysime, Eugenijus Gentvilas dabar jau iškėlęs didelį skelbimą, kad aš ir mano partija, mes galim prisijungti prie bet kokios valdančios koalicijos. Nu, teoriškai įmanoma sudaryti iš opozicijos ir liberalų. Liberalai gali perbėgti. Ir taip sakant, ne pirmą kartą jie būtų dirbtų kairiųjų vyriausybė. Bet vėl, pabandyti įsivaizduoti, kaip kartu dirbs Skvernelis ir Karbauskis ir panašiai ir panašiai. Visa tai yra teoriniai variantai, bet realiai, manau, kas bus taip, prezidentas kelis kartus pabandys sudaryti vyriausybei, siūlys vieniem kitiem, bet nebus nei norinčių premjerauti ir prezidento autoritetas nėra pakankamas, kad jisai galėtų pasiekti kažkokį rimtą sutarimą Seime dėl naujos vyriausybės, sakysime, be konservatorių. Tai scenarius, manau, pats tikėtiniausias scenarius yra po kelių bandymų vis viena priešlaikiniai rinkimai, kadangi nepavyks sudaryti vyriausybę. Tai šitas kelias, kurį dabar siūlo Gabrielius Landsbergis, balsuoti tiesiog Seime dėl pirmalaikių rinkimų, patiems nusistatyti datą, tai jisai mažiau skausmingas ir greitesnis ir aiškesnis kelias į pirmalaikius rinkimus, negu kitas taip pat neišvengiamas kelias, jeigu šito būtų atsisakyta.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Mykolo Romerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius.
Sveiki, antroji laidos aktualusis interviu dalis, su jumis aš Lukas Oželis. Pokyčiai tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos krašto viešajame transporte. Vilniuje bus diegiama nauja elektroninė bileto sistema, kuri pasižymi šiuolaikiškais sprendimais ir modernia viešojo transporto keleiviams ir vairuotojams skirta įranga. Apie naujoves mum papasakos judumo transformacijos vadovas Jonas Damidavičius.
Tai gal tada trumpai papasakokite, kokie esminiai bus pakeitimai su šita nauja sistema.
Esminis pakeitimas šitos sistemos yra pats įrangos atnaujinimas ir pati sistema, kuri pradėjo veikti jau daugiau negu prieš 10 metų ir yra tiek nusidėvėjusi, kad mes susidurdom su nuolatiniais gedimais, tai ir ta pati keleivio kelionė visada būdavo nekomfortiška, tiek ir patys vairuotojai dirbdavo tokiomis sąlygomis, kai reikėdavo nuolat perjungti ir perkrauti kompostorius, kurie vis įsijungdavo ir neveikdavo. Tai pagrindinis pokytis yra tas ir pats infrastruktūrinis įranga, kuri atsiranda transporto priemonėse, tačiau ir galimybės šitos sistemos yra gerokai didesnės ir technologiškai sprendimai yra pažangesni, negu turi senoji sistema.
Ką jūs turite omeny, kad galimybės didesnės, gal konkrečiai tada?
Tiesiog reakcijos pats laikas yra žymiai greitesnis, kai keleiviai ateina ir aktyvuoja biletą, anksčiau reikėdavo laukti net ir iki kelių tų sekundžių, o dabar reakcijos laikas yra labai labai greitas. Patys tie borto kompiuteriai, kurie yra vairuotojams skirti, taip pat yra žymiai tikslesni ir padeda valdyti kelionę laiku, signalai perdodami į dispečerinę žymiai operatyviau, tai pats tas greitis, jisai turi labai didelę įtaką tiek keleiviui, tiek pačiam vairuotojui, kuris yra tame maršrute.
Supratau. Tai o dabar ką turėtų žmonės žinoti, kurie vilniečiai, aišku, pirmiausia, kurie naudoja korteles ir programėlės, kokios naujovės jiems, ar nebus gal iš viso jokių naujovių?
Žinoti reikia tik tai, kad nuo šeštadienio sistema pasileidžia ir pradės veikti naujoje sistema ir savo bilietus reikės žymėti jau prie naujųjų komposterių, nebeiti jau prie senųjų, o eiti prie naujųjų. Ir, o daugiau šiaip esminių pokyčių pačiam klientui arba viešo transporto naudotojui tikrai nėra. Visi duomenys, visi turimi bilietai, jie bus perkelti į naują sistemą. Ir viskas veiks su senosiomis kortelėmis Vilniečio ar Judu, kokią naudotojas beturi. Ir esminių pokyčių pačiam keleiviui nėra. Jis kaip naudojasi sistemą, taip ir naudos. Galbūt šiek tiek reikės naviguoti naujoje sistemoje ant pačio komposterio, tačiau keletą savaičių po sistemos paleidimo viešo transporto ekranuose vis rodysime instrukciją, kaip tą daryti. Na, tai pirmaisiais kartais gal tai įvyks lėčiau, bet tikrai tikimės, kad įprotis atsiras labai greitai, nes sistema nėra labai sudėtinga naudotis ir naviguoti joje ir aktyvuoti savo bilietus ar pasitikrinti likučius.
Ar gali įvykti kažkokių trikdžių nesklandumų, kai bus perkelti tie duomenys į naują e-sistemą? Tai, na, techniškai, technologiškai sudėtingas bus veiksmas?
Pati sistema iš tiesų yra labai didelė ir technologiškai gan sudėtingas procesas jie perkelti, tai tikrai gali būti, kad kažkokių techninių nesklandumų kils ir dėl to kviečiam visus viešo transporto naudotus, kurie su tuo susidurs, tiesiog informuoti mūsų klientų aptarnavimo centrą arba galima kreiptis ir elektroniniu paštu judu@info.lt ir apie tuos visus nesklandumus informuoti.
Supratau. Dar gal paskutinis klausimas, na, čia mes taip einame su tom technologijom į priekį. Kaip suprantu, vis dar popieriniai biletai lieka, ne, po šitos pertvarkos?
Popieriniai biletai vis dar lieka, pasikeičia tiesiog jų dizainas. Dabar nuo naujos sistemos paleidimo, perkant iš vairuotojo popierinį biletą, keleivis gaus popierinį bilietėlį, ant kurio bus QR kodas, ir tą QR kodą reikės nuskenuoti prie naujo komposterio viršuje, kur dažnai sulaukiam iš tiesų komentaro, kam yra reikalinga kamera komposteryje, tai tas įrenginys būtent ir skenuoja QR kodus komposterį.
O šiaip į ateitį planuojant galvojame visiškai atsisakyti tų bilietų, kiek vis dėlto dar liko žmonių, kurie naudojasi, taip perka bilietus?
Iš tiesų vyksta diskusijos ir dėl tų popierinių bilietų, galbūt bus atsisakyta, galbūt ne, tai tiesiog dabar diskutuojama kažkokio sprendimo konkretaus dar. Tai sistema dabar jinai veiks su popieriniais bilietais, dėl ateities matysim vėliau.
Taip kalbėjo judumo transformacijos vadovas Jonas Damidavičius. Tuo tarpu Klaipėdos krašte nuo kitos vasaros veiks bendra viešojo transporto sistema. Apie šį projektą papasakos Klaipėdos keleivinio transporto direktoriaus pavaduotojas Andrius Samuilovas.
Kokie pagrindiniai pokyčiai lauks Klaipėdos krašto keleivių viešojo transporto?
Reiškia, iš principo, jinai, kaip čia pasakius, jinai jau dabar veikia iš dalies ten, kur jau yra suintegruota. Tai kitą vasarą tik tai prisidės visi likę maršrutai, kurie šiuo metu organizuojami Klaipėdos rajone. Nes ir nuo 2011 metų mes po truputį jungiame prie bendro tinklo tiek visus miesto, tiek iš dalies ir rajono maršrutus. Tai vat kitą vasarą tiesiog vainikuos tą šito proceso pabaigą.
Tai žodžiu, na, tiesiog užbaigiamas šis projektas, kaip suprantu.
Iš principo taip, tiesiog tęsiama iki tol, kol visi maršrutai, kurie važiuoja viešo transporto Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, jie bus organizuojami bendrame tinkle. Ir keleiviai tvarkaraštį ir visa kita informacija ras vienoje vietoje, bendrai apie visus maršrutus, veiks bilietų sistema, na, su savo logika skirtinga rajone, bet mieste, bet iš principo ta pati bilieto kortelė su papildyta pinigais, ar tai terminuotas zoninis bilietas, kuris galioja ir mieste, ir rajone, ir dabar veikia ir veiks tose naujose maršrutose. Tie autobusai, kurie važiuoja ir važiuos naujose maršrutose, bus tiesiog vieno identiteto, kad bus lengva atskirti, kad čia yra viešo transporto autobusas.
Supratau, o su bilietų sistema, bilietų kainos kažkaip kis tenais, ar visos bus tokios pačios, kaip visą tai vyks?
Ir dabar mieste ir priemiesčio maršrutuose bilietų kainos skiriasi. Mieste yra kaina už kelionę nepriklausomai nuo kiek tu važiuosi stotelių. Priemiestyje kaina vienkartinio bilieto priklauso nuo jo atstumo. Tiem keleiviam, kurie važinėja dažnai, tiem yra ir dabar pasiūlyta ir aktyviai naudojasi zoninis terminuotas bilietas. Tai reiškia per dienos ar 30 dienų bilietas, kuris suteikia teisę važiuoti neribotą skaičių kelionių per tą laikotarpį.
Supratau. Ir dar paskutinis klausimas, kaip suprantu, šios vasaros naujovė yra, kad už bilietus bus galima atsisakyti banko kortelę.
Taip, bet ne už bilietus, tiesiog apmokėti kelionę. Bus galima banko kortelę, be kontaktė banko kortelę.
Čia kalbėjo Klaipėdos keleivinio transporto direktoriaus pavaduotojas Andrius Samuilovas. Tiek šiandienos laidoje, aš Lukas Oželis su jumis atsisveikinu ir linkiu jums gero vakaro.